4 nafar o'zbekistonlik o'tgan yilning iyun-iyul oylarida O'zbekiston so'roviga ko'ra hibsga olingan. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan ijtimoiy harakat markazining qochqinlar masalasi bilan shug'ullanadigan xodimi Irina Fedorovich, Toshkent hukumati bu o'zbek qochqinlarini diniy motivdagi ayblovlar bilan qidiruvga bergan deydi.
Все началось в июне прошлого года, 2010-го. Был первый арест, последний арест был в конце августа.
Bu ish o'tgan yilning iyun oyida birinchi o'zbekistonlik hibsga olinishidan boshlangan edi. Oxirgisi avgust oxirlarida qo'lga olindi. Jami 5 nafar O'zbekiston fuqarolari hibs etildi. Ularning barchasi qochqinlik maqomini so'rab Ukraina migratsiya idoralariga murojaat qilgan. Bu murojaatlar bo'yicha javob chiqarilmasdan ular izolyatorga joylashtirilgan. Ular O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 159 va 244-moddalar, ya'ni barchaga ma'lum odatiy konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz va noqonuniy material tarqatish ayblovlari bilan xalqaro qidiruvga berilgan, deydi huquq himoyachisi Irina Fedorovich. Unga ko'ra, 1976-yilda tug'ilgan samarqandlik Umid Hamroyevga nisbatan O'zbekistonda 4 modda bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan. U 15-iyun kuni Kiyevda hibsga olingan. Umid Hamroyev ayni ayblovlar bilan O'zbekistonda 2 marta qo'lga olinib, qo'yib yuborilganligi aniqlangan. Uning O'zbekistondagi yaqinlaridan 2 nafari diniy ayblovlar bilan uzoq muddatlarga qamoqqa tashlangan. Kiyevdagi hibsxonada saqlanayotgan yana bir o'zbekistonlik Qosim Dadaxonov 1993-yilda O'zbekistondan Rossiyaga chiqib ketgan va 2000-yilda Rossiya fuqaroligini olgan. O'zbekistonda qidiruvga berilgani aniqlangach, Dadaxonov Tyumen shahrida bir muddat militsiya hibsxonasida ushlab turilgan. Qosim Dadaxonov Rossiya inson huquqlari vakilining bosimi ostida qo'yib yuboriladi va Rossiyada ta'qiblardan qochib, 2 xotini va 10 nafar farzandi bilan Ukrainaga ko'chib o'tadi. Ukraina migratsiya xizmati uning qochqinlik so'rab bergan arizasini qaytargandan keyin u 29-iyunda Kiyevda hibsga olinadi. O'zbekistonda Dadaxonov noqonuniy material tarqatishdan tashqari uyushgan jinoiy guruh tuzganlikda ayblanmoqda. 40 yoshli Shodilbek Soyibjonov 2010-yilning 2-iyulida Kiyev viloyatining Belaya Cherkov shahrida O'zbekiston so'roviga bilan qo'lga olingan. O'zbekistonda u diniy ekstremistik va ayirmachi tashkilotlarga a'zolikda ayblanib, xalqaro qidiruvga e'lon qilingan. Ma'lum bo'lishicha, Soyibjonov 1998-yilda O'zbekistondan Rossiyaga ketgan va o'sha yerda fuqarolik olgan. Rossiyadan ekstraditsiya qilinishidan qo'rqqan Xodibek 2010-yilning aprelida Ukrainaga qochib o'tgan. O'zbekistonlik 4-chi qochqin 25 yoshli O'tkir Akramov O'zbekistondan Ukrainaga 2009-yilning avgustida kelgan. Oktyabr oyida qochqinlik maqomini so'rab Ukraina migratsiya xizmatiga bergan arizasi rad etilgan. O'zbekistonda diniy ekstremizm, terrorchilik va noqonuniy diniy tashkilotlarda ishtirok etganlikda ayblanayotgan O'tkir Akramov 2010-yilning 8-iyulida Kiyev viloyatining Bayarka shahrida hibsga olingan. Ma'lum bo'lishicha, ular bilan birga yana bir O'zbekiston fuqarosi hibsga olingan. Lekin O'zbekistondan ekstraditsiya qilish uchun yetarli hujjat yuborilmagani bois keyinchalik qo'yib yuborilgan.
Эти люди сейчас четверо из них из пяти арестованных находятся до сих пор в СИЗО. Одного человека.
Ularning to'rtalovi Kiyev shahar tergov izolyatorida saqlanmoqda. Ulardan biri qo'yib yuborildi. Ukraina qonunchiligiga muvofiq barcha ekstraditsiya ishlari jinoiy ishlar hisoblanadi va u bevosita Ukraina bosh prokuraturasi tomonidan ko'rib chiqiladi. Biz ularni izolyatordan ozod qilish ishlari bilan shug'ullanyapmiz. Chunki ular g'oyib bo'lishga yoki tergovdan yashirinishga uringani ham yo'q, deydi Irina Fedorovich. Uning aytishicha, o'zbekistonlik qochqinlar hozirda Ukraina prokuraturasining ekstraditsiya bo'yicha qarorini kutmoqda. Ukraina qonunchiligiga muvofiq ekstraditsiya masalasi ko'rib chiqilayotgan shaxslar hibsxonada 18 oy ushlab turilishi mumkin. Irina Fedorovich, inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi o'tgan yilning 26-iyulida bu qochqinlarni O'zbekistonga ekstraditsiya qilishni to'xtatish haqida qaror chiqargan dedi.
Суд неоднократно заявлял по многим делам, что экстрадиция в Узбекистан невозможна по причине массового применения пыток к людям там, соответственно, как бы люди.
O'zbekistonliklarning ishlari o'tgan yildan buyon Yevropa sudi tomonidan ko'rib chiqilmoqda. Yevropa sudi qator ishlar yuzasidan bir necha bor O'zbekistonga ekstraditsiya qilish mumkin emasligi to'g'risida qaror chiqargan. Chunki u yerda ommaviy ravishda qiynoq qo'llaniladi. 2006-yilda Ukrainadan berib yuborilgan 11 nafar o'zbekistonliklarning uzoq muddatlarga qamoqqa tashlangani bunga misol bo'lishi mumkin, deydi Irina Fedorovich. Huquq himoyachisining aytishicha, hozircha Bosh prokuratura 2010-yilning iyunida Ukrainada kuchga kirgan ekstraditsiya kodeksiga muvofiq ish yuritmoqda. Ammo o'zbekistonliklar taftish ishlari yakunlanmasdan O'zbekistonga berib yuborishi xavf ham mavjud, deya qo'shimcha qildi ijtimoiy harakat markazi vakili Irina Fedorovich. Qozog'istonda tergov izolyatorida ekstraditsiya xavfi ostida saqlanayotgan o'zbeklar ishi bilan shug'ullanayotgan inson huquqlari bo'yicha byuro xodimi Deniz Zivago MDH davlatlarida oxirgi paytlarda qochqinlik maqomini olish murakkablashganligi sabablarini bunday izohlaydi.
Нам говорят, ну как мы можем дать статус беженца там кыргызу, узбеку, россиянину? Это политика, это наши соседи, у нас ШОС, УДКБ.
Расми идора ходымлары ачықчасыге қандай қылып біз кыргыз, узбек яки россиялікке қачқынлік статусыны бере аламыз. Ахыр бұл сиясат, улар біздің ян қошынларымыз. Біз ШХТ, КХШТ ташкилатлары арқалы бағланып қолгамыз, дейшады. Бұл білен улар бұл ташкилатлар инсан хақлардан әнче юқары турышыны яқал намайыш қылмақты, дейді Дениз Живаго. Мидбек, Азатлик радиосы, Москва.